Центральная статистическая служба Святого Посаду выдала штогодники Ануарио Понтифичо за 2017 год и Ануариум Статистикум Экклезия за 2015. С первого выникает, что в минулом году у костёля появились 4 новые бископские кафедры, 1 епархия, 2 апостольских экзархата, 1 ординариат и 1 апостольский экзархат был заведен до епархии. З другого штогодника виникає, що кількість охрещених католіків у світі з 1 мільярда 272 мільйонів у 2014 році виросла у 2015 до 1 мільярда 285 мільйонів на 1%, що склало 17,8% кількості населення планети. Назирався рост ваги африканського континента, тут у 2015 проживало амаль 17,5% католіків світу і зниження кількості в Європі, де у 2015-му жило 22% католіків світу. Для порівняння, у 2010-му їх було амаль 24%. Агульная колькость духовенства у свете складала 2 года тому 466 215, яких 5 304 бискупы, 415 656 святары и 45 255 сталые диакны. Заважается постоянная тенденция до снижения колькости святаров у Европе, хоть их процентные соотношения зменшились незначно, коли у 2010 году на Старом континенте працавало 46%, усіх святаров світу, то у 2015-м гэта было 43%. На одного святара у 2015-м годзе у свеце проходзіўся 3091 католік. 2 гады таму у свеце было 54 229 законных братоў і 670 320 законных сестёр. Гэта незначна, але менш у параўнанні з папярэднім годам. Крыху менш стала і семінарыстаў 116 843. У 2014-м іх было 116 939. Гэта сведчыць аб тым, што на 1 мільён католікаў прыходзіцца 90 семінарыстаў. У Еўропе з 2010 па 2015 колькасць навучэнцаў вышэйшых духоўных семінарый знізілася на 10%. Як адзначае ў сваёй заяве Цэнтральная статыстычная служба Святога Пасаду, статыстыка за 2015 год пацвярджае станоўчую дынаміку колькасці католікаў у свеце, асабліва на афрыканскім кантыненце, удзельная вага якога працягвае павялічвацца. Назіраецца значны рост колькасці біскупаў, дыяканаў, свецкіх місіянераў і катэхетаў. Ва ўмовах відавочнага скарачэння лічбы законных братоў і сясцёр працягваецца змяншэнне колькасці святароў у Еўропе і Паўночнай Амерыцы. Фактам, які на думку аўтараў статыстычнай справаздачы заслугоўвае асаблівай увагі, з'яўляецца паступовае скарачэнне колькасці святарскіх паклікання пасля дасягнення максімуму ў 2011 годзе. Выключэннем тут з'яўляецца Афрыка, адзіная, якая практычна не пацярпела ад крызісу пакліканняў і застаецца рэгіёнам з найбольшым патэнцыялам.